እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክስ ኣብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ቀዳምን ሰንበትን ሓዊሱ ካብ ሶኒ ማለት እዩ ኣብ ብናይል ሳት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፂ ምሁራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 9/2/18 ወይ ከዓ 2/2/2010 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቶም ትማል ክፍትሑ እዮም ዝተባሃሉ ሰባት ዘሎ ምዕባለ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን ክልተ መርሕነት ተቃዋሚ ፓርትን ኣብቲ መንግስቲ ዘቕረበሎም ወረቐት ሕቶ ምሕረት ኣይንፍርመሉን ከም ዝበሉ መዓልቲ ምፍትሖም ድማ ከም ዝተናውሐን ተገሊጹ። ነቐፍቲ መንግስቲ እስክንድር ምስ ኣንዱዋሎም ኣራግን ኣበበ ቀስቶን ኣቃቢ ሕጊ ትማል ሓሙስ ክፍትሑ እዮም ካብ መንጎ ዝበሎም 746 እሱራት ገሊኦም እዮም። ሓልቲ ቤት ጋዜጠኛ እስክንድር ዝኾነት ወይዘሮ ሰርካለም ፋሲል በዓል ቤተይ ነቲ ወረቐት ኣይፍርመሉን ዝበለ ክትፍታሕ እንተደሊኻ ኣባል 7 ግንቦት ምዃንካ ኣሚንካ ክትቅበል ኣለካ ስለ ዝብል እዩ ኢላ። እስክንድር ግና ኣነ ኣባል 7 ግንቦት ስለ ዘይኮንኩ ኣይፍርመሉን ስለ ዝበለ ዝተበፅሐ ስምምዕነት የለን እውን ኢላ ወይዘሮ ሰርካለም። ሃፍቲ ኣንዱዋሎም ኣራጌ፣ ፋንቱ ኣራጌ ብወገና ሓዋን ኣበበ ቀስቶን ብተመሳሳሊ ኣይንፍርመሉን ከም ዝበሉ ገሊጻ ሰለስትኦም ይቕረ ኣይኮናን ክንብል ዝግባአን ናብ ክንዲኡ መንግስቲ እዩ ንዓና ይቕሬታ ክሓተና ዝግባእ ከም ዝበሉ እውን ገሊጻ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ን417 ዝተፈርዶም እሱራትን 329 ጡርጡራትን ብምሕረትን ምጉጦም ተቋሪጡን መደብ ተሃድሶ ድሕሪ ምክትታል ክፍትሑ እዮም ከም ዝበለ ይዝከር። 25 ኢትዮጵያውያን ኣብ ባሕሪ ጥቓ የመን ከም ዝተደርበዩ ማሕበር ሰደተኛታት ዓለም ኣፍሊጡ። ውሃቢ ቃል እቲ ትካል ጆኤል ሚልማን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቶም ተደርብዮም ዝተረኽቡ ኢትዮጵያውያን ካብ መንጎ እቶም ኣብ 4 ጀላቡ ተሳፊሮም ይሓልፉ ዝነበሩ 605 ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ሓቢሮም። እቶም ኢትዮጵያውያን ካብ ቦሳሶ ዝተበገሱ ይመስለን ኢሉ ሚስተር ሚልማን ሎማ ዓርቢ ምስ ምዃኑ ምስ ኣብ የመን ዝሰርሑ ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ተረኺብና ድሃይ እቶም ስደተኛታት ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ኣዲሱ ኣበበ ዘዳልዎ ሪፖርት። ኣብ ኬንያ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ፕረዚደንት ህዝቢ ኢሎም ርእሶም ዝኣወጁ ራኤላ ኦዲንጋን ብሰንኪ ዝፈጠርዎ ፖለቲካዊ ደውታ ኬንያ ኣብ ክልተ ተኸፊል ኣላ። ኡዲንጋ ሰማዊ ቃለ መሓላ 30 ጥሪ ይግበሩ እምበር መንግስቲ ብዝወስዶ ዘሎ ተሪር ምላሽ እቲ ሃገር ናብ ውልቀ ምልኪ ኣገዛዝኣ ተምርሕ ኣላ ክብሉ ተሓለቕትን ተንተንትን ይገልጹ። ዳንኤል ሻርፕ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኹ ጸብጻብ ኣሎ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ተቃውሞ ሰልፈኛታት ካቢነ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዝያዳ ኩሉ ሓቀፍ ክኸውን ንምሕታት ትማሊ ሓሙስ ናብ ህንፃ ፓርላማታ ሃገር ተጓዒዞም እዮም። ፕረዚደንታዊ ምርጫታ ሃገር እዩ ነቲ ሃገር ከፋፊልዋ ዘሎ። መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋን ደገፍቶምን እቲ ዓወት ምርጫ ተሰሪቕ እዩ ባህልቲ እዮም።
እዚ ሃገር ኣብ ቅልላውያ ዘላ ካብዚ ዝተፈለየ ነገር ዝዛረብ እንተልዩ ነቲ ኩነታት ከይርኢ ዝደለየ ጥራይ እዩ።
ነዚ ዝበሉ ኦዲንጋ ምስ ደገፍቶም ብምዃን ፕረዚደንት ህዝቢ ዝብል ስማዊ ቃል ማሕላ ድሕሪ ምክያዶም ሰበስልጣን ኬንያ ከዓ ንነፃ ፈነወታት መደበራት ቴሌቭዥን ዓፂኦም ንመራሕቲ ተቃውሞ እውን ኣሲሮም እዮም። ነዚ ስጉምቶም ጠጠው ከብሉ ቤት ፍርዲ ተሃገር ንዝሃቦ ብይን እውን ዕሽሽ ኢሎም እዮም። ተንታኒ ፖለቲካ ዝኾኑ ማርቲን ኣንዲት መንግስቲ ስቕ እንተዝብል ህዝቢ እውን እንተዝሪኦ ብኡ እቲ ኩነታት መሓለፈ ግን መን እዩ በዓል ስልጣን ከርእዩ ደልዮም እዮም ክብሉ ይነቕፉ። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃገር ብዙሕ ዘይተለምደ ስጉምትታት መንግስቲ ኣንጻር ሕገ መንግስትን ንሉኣላውነት ሕጊ ዘስግእኒ ዝብል ናይ መጠንቀቕታ መግለፂ ኣውፅኡ እዩ። ግን መንግስትን ደገፍቱን ተቃወምቲ ብዓይኒ ጥርጣሪኦም ዝርእዎም ኦዲንጋ ከዓ ነቲ ምፍጣጥ ጠጠው ንምባል ሓድሽ ምርጫ ክካየድ ፀዊዖም ኣለው። ግን ተንታኒ ፖለቲካ እንዲቲ ንእንካን ሃባን ዘሎ ነገዳዊ ስምዒታት ናብ ሓድነት ንምምፃእ ቦታ ዝህብ ኣይኮነን ይብሉ። ኬንያውያን መን እቲ ዝቕፅል ስጉምቲ ከም ዝወስድ ንምርኣይ ነቲ ኩነታት ይከታተልዎ ኣለዉ።
ኣብ ኡጋንዳ ንስደተኛታት ዝተበጀተ ገንዘብ ናብ ጁባ ሰበስልጣን ያቱ ኣሎ ድሕሪ ዝብል ቅሬታ ምቅልሑ ሕብራት ሃገራትን ትካላት ረድኤትን ኡጋንዳን ንኽጻር ሓቲቶም። ኣብ ጉዳያት ስደተኛታት ዝነጥፉ ሰበስልጣን ኡጋንዳ ኣብ ኣተዓዳድላ መግቢ ዝርዝር በዝሒ ስደተኛታትን ምጥፍፋእ ከም ዝፍጽሙን ስደተኛታት ምንታን ክምዝገቡ ግቦ ክፈሉ ከም ዝበሃሉን እቲ ዜና ይሕብር። ካብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዝተዋፅኡ መርመርቲ ኣብ ኡጋንዳ ኣትዮም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኡጋንዳ ግና ብቐሊሉ ክእለ ዝኽእል ሕቕታ እዩ ኢሎም ኣነኣኢሶሞ።
ሓቂ እዩ ዘይፍለጡ ስደተኛታት ተመዝጊቦም ይኾኑ እዮም። መንግስቲ ነቲ ኩነታት ንክጻር ኣዚዙሎ ውፅኢት ምርመራ ምስ በጽሐና ቅልጡፍ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና።
ኣብ ኡጋንዳ ኣተሓባባሪት ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት ሮዛ ማላንጉ እግና ሻቅሎ ተሓዲርዋ ኣሎ ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም እውን ትብል።
እዚ ንፍጽሞ ዘለና ስራሕ ንዛረበሉ ዘለና ምንጪ ገንዘብ ንህወት ሰባት ዝጸሊ እዩ። ስለዚ ጥር ትብል ትርከብ ጸጋ ኣብዘይ መዓልኡ ክውዕል ተቐባልነት የብሉን። ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ከም ዝድፈራ እውን ሰሚዕና ኣለና። ኡጋንዳውያን ይኹና ኣይኹና እዚ በደል እዚ ንክጻሪ ክንዲ ዝከኣለና ክንሰርሕ ኢና።
ናብ ስደተኛታት ዝለኣኽ በጀት ገንዘብ ብቤት ጽሕፈት ቀንዳማይ ሚኒስትር ኡጋንዳ ኣቢሉ እዩ ናብ ዝምልከቶም ስደተኛታት ዝለኣኽ። ነቶም ስደተኛታት ዘተሓሳስ ዝለኣኽ ገንዘብ ንገለ ሰበስልጣን ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ተዋሂቡ ይኸውን እዩ ዝብል እውን ጥርጣር ኣሎ። ሳላ ምትሕበባር መንግስቲ ኡጋንዳን ሕቡራት ሃገራትን ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ናይ ምስራሕ ቁፅሪ ሕሳብ ባንኪ ምኽፋት መንግስታዊ ኣገልግሎት ክረኽቡን ብናፃ ክንቀሳቐሱን ዘኽእል መሰል ከም ዝረኽቡ ተገሊጹ። እቲ መደብ ኣብ ካምፓላ ብዝነብሩ ልዕሊ 30,000 ስደተኛታት ጀሚሩ ኣሎ ይብል በዓል ስልጣን መንግስቲ ዲ ቦኒር ያኒ። እቲ መርሃ ግብሪ ስደተኛታት መለለይ መንነት ንክረኽቡን ስሉጥ መንግስታዊ ኣገልግሎት ንክወሃቦምን ዝሓግዝ እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ኣስታት 173,000 ስደተኛታት ካብ ብሩንድን ኮንጎን ኣለው። ዜና ስፖርት ኣብ መወዳእቱ። ውድድራት ኦሎምፒክ እዋን በረድ ዊንተር ኦሎምፒክስ ኣብ ደቡብ ኮርያ ተኸፊቱ መስደመምን ድሙቕን ስነ ስርዓት ርችትን ሰልፊ ተሳተፍቲ ስፖርታውያንን እውን ተረኣዩ። ተወዳደርቲ ንኣዝዩ ብርቱዕ ቁሪ ተፃዊሮም እዮም ነቲ ስነ ስርዓት ተኸታቲሎም። ኩሎም ግጥማት ድራማዊ ኣፈፃፅማ ክህልዎም እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ዝተፈጥረ ምትሕብባር ቀዲሙ ዝስራዕ ዝዓበየ ድራማ እዩ። ቅድሚ ሰሙናት ብኒኩሌር ቦምብ ክንጣፋ ኢና ኢለን ይፍክራ ዝነበራ ዝተኸፋፈላ ክልቲኤን ኮርያ ብደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ጋንታ ኣቂመን ክወዳደራ ተሰማሚዐን። ንኣባላት ክልቲኤን ሃገራት ዝሓቆፈት ጋንታ ሆኪ ኣብ ትሕቲ ባንዴራ ጥምረት ዝበልዎ ሰማያውን ጻዕዳን ሕብሪ እያ ኣብቲ ስነ ስርዓት ተሳቲፋ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣፍሪቃውያን ኣብ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት በረድ ወይ ከዓ ዊንተር ኦሎምፒክ ብምስታፍ ታሪክ ይሰርሑ ኣለው። ናይጀርያ ሓንቲ ተወዳዳሪት ኣሰሊፋ ኣላ። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ዊንተር ኦሎምፒክ ኣብቲ ኣብ ሰዓት ክሳብ 150 ኪሎ ሜትር ትሕንበበሉ በረድ ክትወዳደር እያ። ካብ ኣፍሪቃ ዝበቀሉ ካልኦት ተወዳደርቲ እውን ኣለው። ጋናዊ ኣኳሲ ፍሪምፖንግ፣ ናይጀርያዊ ስሜደል ኣድያግቦ፣ ኤርትራ እውን ንፈለማ ግዜ ሓደ ተወዳዳራይ ኣሰሊፋ ኣላ። ኣብ ካናዳ ካብ ኤርትራውያን ዝተወልደ ሻን ኣበዳ፣ ከምኡ እውን ኣብ ጋና ዝተወልደትን ብጉጅላ ኣሜሪካ ኣዝያ ትፍቶን ማይም ቢንይ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ዊንተር ኦሎምፒክ ክሳተፉ እዮም።
ኣመስግነካ በትሪ። ንዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብቕሬታ ንክፍትሑ ናይ ዝተወሰነሎም 417 ዝርዝር ተኣረምቲ ንውሳኔ ናብ ርእሰ ብሄርቲ ሃገር ተለኣይኩሎ ክብሉ ምንጭታት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣፍሊጦም። ባህልእ ዜና እስክንድር ነጋ፣ እንደዋለም ኣራጌን ኣቶ ክንፈ ሚካኤል ኣበበን ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍትሑ ኣባላ 7 ግንቦት ምዃኖም ኣሚኖም ክፍርሙ ከም ዝተሓተቱ ስድሮኦም ንቪኦኤ ይገልጹ። እስክንድር ፍሬው ፅዮን ግርማን ዝሰርሕዎ ጸብጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ምንጭታት ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ ቃል ክፍትሑ ትፅቢት ዝግበረሎም 746 ተኣረምቲ እዮም። ካብዚኦም ዝተፈርዶም 417 ብይቕሬታ ዝፍትሑ እዮም። ቦርድ ይቕሬታ ኣብዚ ሰሙን ክፍትሑ ከም ዝወሰነን እቲ ውሳነ ናብ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ከም ዝተለኣኸን ተሓቢሩ ኣሎ። ንሶም ምስ ተፅደቕዎ እዮም ክፍትሑ። ክሳብ ሎማዓንቲ ፍርቂ መዓልቲ እቲ ናይ ይቕሬታ ደብዳቤ ተፈሪሙ ናብ ቤት ህንፀት ከምዘይተለኣኸ እዞም ምንጭታት ሓቢሮም። ይቕሬታ ካብ መንጎ ዝግበረሎም ኣባላት ኦነግ 7 ጉንበት፣ ኣልሸባብ፣ ጋህነን ሲኣን ምስ ሃይማኖታዊ ፅንፈኝነትን ህውከትን ብዝተኣሳሰረ ዝተፈርዶም ከም ዝርከብዎም ሚድያታት መንግስቲ ሓቢረን ኣለዋ። ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ዝተፈርዶም ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነት ኣባል ኣመራርሓ ኣቶ ኣንዳሎም ኣራጌን 18 ዓመታት ዝተፈርዶ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን ካብቶም ብይቕሬታ ዝፍትሑ እዮም። ብካልእ ዜና ግን ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ፣ ኣቶ ኣንዳሎም ኣራጌን፣ ኣቶ ክንፈ ሚካኤል ኣበበን ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክፍትሑ ኣባላት 7 ግንቦት ምዃኖም ኣሚኖም ክፍርሙ ከም ዝተሓተቱ ኣባላት ስድርኦም ንቪኦኤ ገሊፆም። ክፍትሑ ምስ ሰምዐት ተሓጓሳ ምግላፃ ዝሓበረት በዓቲ ቤቱ ንእስክንድር ነጋ ወይዘሮ ሰርካልን ፋሲል ሎማዓንቲ ግን ካሊእ ኮይኑ ረኺቦዮ ትብል።
ዛሬ እስክንድርን ለመጠየቅ ወደ እሱ ያመሩ ቤተሰቦቻችን እንደገለጹልኝ ከሆነ
ሎምን እስክንድር ካሓቱ ዝኸዱ ኣባላት ስድራና ከም ዝገለጹልኝ ተደ ኮይኑ እስክንድር ሓዊሱ ኣንዳለምን ካልኦትን ናብ ቤት ፅሕፈት ተፀዊዖም ኣባላት 7 ጉንቦት ነርና ኢልኩም ፈርሙ ዝብል ቅጥዒ ክመልኡ ቀሪብሎም እስክንድር ኣባል 7 ጉንቦት ኣይነበርኩን ኣይፍርምን እውን ብምባል ከይተሰማምዑ ምምላሱ ፈሊጥ ኣለኹ።
እስክንድር ጋዜጠኛ እምበር ኣባል 7 ጉንበት ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ስለ ዘይኮነ ንሱ ይኹን ኩላትና ኣይንቕበሎን ኢላላ ሰርካለም። መንግስቲ ቃሉ የኽብር እውን ኢላላ ብምስዓብ
መንግስቲ ቃሉን ኣክብሮ እስረኛ ፈታለሁ ብሏል። መፍታት ከፈለገ
መንግስቲ ንእስራት ክፈትሕ እየ ክብል ቃል ኣትሎ ክፈትሕ እንተደኣ ደልዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክፈትሕ ኣለዎ እምበር ውፃእ በሎ ከምዘይወፅእ ግበሮ ዝብል ፀወታ ብሓቂ ንምዝራቡ ኣዝዩ እዩ ኣሕሚምኒ ዘሎ።
ሎሚ ንኣንዷለም ክተሓትት ናብ ቤት ማእሰርቲ ከይደ ነይረ ዝበለት ሓፍቱ ፋንቱ ኣራጌ ኣብቲ ፎርም ክፍርም ከም ዝተሓተተን ግን መንግስቲ ከምቲ ንህዝቢ ይቕሬታ ዝሓተቶ ንዓና እስራት እውን ይቕሬታ ሓቲቱ ክፈትሐና ይግባእ ኢሉ ከም ዝመለሰሎም ንቪኦኤ ገሊጻ ኣላ። በዓልቲ ቤቱ ንኣንዷለም ኣራጌ ዶክተር ሰላም ኣስቻለው ብወገና ተስፋ ገይረ ነይረ ዝበለት ግን ሕዚ ጽቡቕ ኣይስምዓንን ዘሎ ክትብል ትዛረብ። ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ሲፒጄ ክኢላ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣንጀላ ኩንታል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፈትሖ ፀዊዓ ኣላ። ብዛዕባ እዚ ካብ ምምሕዳር ቤት ህንፀት ፌደራል ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን።
ንመስግነካ ገብረ። ኣብ ስፖርታዊ ዜና ማለት እዩ ክዓፁ ከሎ በትረ ኣብ ክረምታዊ ውድድር ወይ ከዓ ናይ በረድ ኦሎምፒክ ኣብ ኮርያ ብዝካየድ ንኤርትራ ወኪሉ ዝካፈል ዘሎ ኤርትራዊ ካናዳዊ ሽሙ ሻኖን ኣበዳ እዩ። ይቕሬታ ሕፅር ኣቢሎ ክስታ ገይርዋሉ መስለንታ ሽሞ ሻኖን ኣበዳ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ኩነታት እቶም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝምልከት ይክኸውን ውንታ ኺዳኔ ንዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ መደብ ኣሎ ንከታተሎ።
ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ሃገሮም ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝኣተዉ እዮም ንዝበለቶም ኣፍሪካውያን ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ካብ ሃገሮም ክወፁ ዝእዝዝ ውሳኔ ብካቢኔት ሃገር ኣቢሎም ብወግዕ ኣፍሊጦም። ነስጉም ተስዒቡ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ መፀዋዕታ ወረቐት ክወሃብ ምጅማሩ ክግለፅ ፀኒሑ እዩ። መብዛሕትኦም እዞም እዚ ቀዳማይ ዙር መፀዋዕታ ዝበፅሖም ኤርትራውያን ክኾኑ ከለዉ ናይ ኣቕባ ሕቶም ዝተነፅገ ወይ ናይ ኣቕባ መስርሕ ዘይጀመሩ ሓዳር ወይ ውላድ ዘይብሎም ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖም ውን ተሓቢሩኣሎ። ኣብ እስራኤል ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝነበረ ካብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ናይ ስደተኛ ወረቐት ከም ዘለዎ ናይ ኣቕባ ሕትኡ ግን ብዘይ ዝኾነ ቃለ ምሕተት ኮነ ምፅራይ ምንጻጉ ዝገልጽ ወዲ 32 ዓመት ኤርትራዊ በሪሁ ዓይኖም ብዛዕባ እቲ ሰንበት ዝጀመረ መሃብ ወረቐት መፀዋዕታን ዘለሁሉ ኩነታትን ከምዚ ክብለ ረድእ።
መጀመርያ እቲ ክብል ከለኹውን ቅለት 29 ወርሒ ሓደ ይአን ተቐቢና ኣዘራሪባ ወረቐት ትበና ነራ ንዓና ንቶም ስዑ ዝኣተና ናይ ይአን ወረቀ سنبت كنكاس أصله يبومنا مالي
إذا سنبت لتوهبتكم ورقة بتحت كاري أنا أهم جمرة
يس كابتن قدامس بتحتنا حدا يعني
أنت يا تبي التورقة
التورقة بأسزروان التورقة إخوان ننبين التورقة زلا نروان دا ويكا مثال في حجر كتخدو زيادة ثلاث تورقة ينزلوا عطن ورقتي تنكرت الصحفات اللون تحنتجن على تنفيرمانز حازت ورقة سعد ورقة تابيزة خذ نايك الطوحي صراحة بدون عور جب ولا تطاولة بالحشرم نتان سعد ورقة تفيرمان تا على تنزل خان تابين فرم اللي عبزي أول خان إذا من تاي فرم اللي تبلن دل خاز ورقة زيلة فيزا يتدل عند خايز وا من تاي فيزا يدل عند زيجن ناي من تاي تاي زخون نقدر نحلي نقدر نني إذا يكون قل عصر عام تاز عد جرا خن جاي اسمه فيزا خوصل كله فرم اللي نقدر هاي راق ميلي بالحشرم كزار من الجمرة إنه لعلي زخون يتحرق ماليس أنا قرأي فيكم أنا عصر عام تاي كرا زعدي دحر زاربوي فلتي يا حيت كذا ما من تاي كأخ مثلي جدني مهنياتو زخون ورقة ماتين صغير يكون كون فرمانه نقد لك انا زبل الورقه نحري الفورمال لي سيت ورقه تورقه تفري مالك مالك لازم انا نقدر اخفر مالك لذي قالكو بلي حشيت بدنا اخ نقرا كاي حجي غرغليلو تاع نقرك نقرا نخلون اتا تصحف تي دحار كم بحد سكوب خارو حكا ورقه لي سيت زحاب انت ورقتن ابي انت تفري لي يلا ما حز قلت لك نقرك نحر وين اجن نعاي بقول كي قلت لك كله وين رواندا يغاندا ويكا ولا انت لي خان حجركا ويكا انت تحون كينيا لك هاي حجي اللي حرزي ازي تفر مالك خونكا 3500 زبحال زلو ايوا حبكاني بدي حرزي يتوصل أسر بيت يسبيه كارلين زي توصل أسر بيت منا بكاب أسر بيت زيان ترتيرا عادي خيلي عبتوله لو قدين دحر ليها إز بحرزر له قنزب وحبك عايك إليني ولا أبزا عد خنجل غير كاز خوان نقر تأثير ويسيق بليت بليت خوان كخا يتي إسرام إيتاوي زنبر ما ثلاثان ثلاثان إيتاوي تحافيرو كم زي كخول بدي حشعون يتي إسرام إيتاوي زقر زكاة فنحة هجول نحر زي تخرر له خوانكا إسرام إيتاوي تون وحبك خمزي كيري لنعي زازر غزي الزاري بنو مالك
إذا بقفوا إليكا إتا ورقة تعد هابكا قن انتاي
وين أبروان دا ويكان أفصل في حاجة زيادة رأس السرسة أبدا وش السرسة معارت جدا كامزة حاجة كنوص عن الخيزة
هج انت عطب روسين كان لهاس
أنا مجمرة أروان دا ويكون كون أروان دا ويكون كون والا ودخال زي قونا يكون كون أنا إيرتراون أنا خاني صور إيرتراوي أبهاجر يساقم سلزلين نجين نهاجر كعطو سلزيكي كساف حاجر يسلام زخون جل عندي حز خوانا نجر خون زيكي زيكي الكوينو أنا كافسيل كان حاجر كيت كان يوت كان حلاف ويكم تم حلف ومحلاف ويكم ميت ملا تنعي زخنا مفتح الحزيمة زخنا خسر حجر السلام صون أو صويد أو زعدك بنش ورحنا أمرات كيم الليل
ود ثلاثة سنين عمد سامسون إيوب نزحل في شدة عمتات أب إسرائيل كنبرت أنها إيرتراويو حدا هبتهم أو شتسو سامعتات كاب إسرائيل كوتو متوقع تعزبتهم كينو كاب مداقوني مع كل هولوت كاب زوت كل طور حتراي مطارون قلت نسو بزعوات متوقعتان أبولو تنبر هيوتن كم زيبة
واتما روري اوشيدان
انت عاتبل سكان غراني
زاواتي ادفرتايز نايت ولحن تقمات كم زي بولو ابرواندا امبورت اكسبورت بزحات بطاحتي كم داتو عقبا كم تقبل لا بزحات هاجرات كم دمتا غابا افريكا غلمنتاس غلو غلسي تعدس نايت تعد معبالس ازيو طرز بطحي غلز بالسك ان شاء الله ادفرتايزات غليت نايت تعد مالك زغلت
نابينيت هاجر موهنا يتقس دوت ورات
او ناي رواندا خا قطي رامن لو حجناي قلت 10 3 ورح 3 قطي رامن لو مالتي
نمنت يا حت قطيكا
نصحت سي انترفيو قبرتي نملس نهار كوينن سالفه هاجر وين عادي تبقوم توين دم نابن استربي سو بافهم يمدرو لو حجي حنت وراس على هاي يقرب لك مالتي ازي افرم بلغه تفرم تبلا دلها نغر كاني او تقلت يا ابتي تغرنيا حجي نبك ادلنا زاوري عمالتي قال يبلغها مالتي حجي انتي مهانس لذي تفوتو في ليبرايسي قريبا ملقالو زاعت سرقو اي فرم اللاني يا ابي امي مالتي قال قال سبقت مالتنا يفرحات قال قيرو فيزا هاي قالوه قال منتاس قال قال دحر كنزي قملس بك عامتات مسانة سيلو بك اي فرم مالتي عقل تبا خلوتي دارقا حدا عمت يا رمت يا مالتي حجي اكل تورحي قيرا خبتو سمالت
كما يتهي وتافولتس كأربع لن
وانت انتي مسيلو كهجي انا خمز فعزمكو مالتي ابهولت سنام راوي طاقي يقبرو لك مالت حجي ولا بروي نقر تريكونا حجي انتا يقبروها يفتو نوخا بكا حجي مقبي كابتز نبرا قلا نقر ناقون نسو قلا ملتاس قلا قلا كنت زاربي قبروها شو ايو غاني كلها جعيا قلا مسبزحها قلا ملتاس قلا قلا وسلمو سلف قبرينا بكا قلا قلا يلكا مرة يعيا مسبلكها يما عايشو انا حدا سوما سنام راوي طاقت انو نفتاري لك مالت حجي كافي ان دومو زوغا بعثر تمعالتي ليتنسوشان كرشيوها دومت أجينا أنك أنت يعبرها تدريبك أتيها وين نجمر تطعت ولا جيت على هو هاني زغنا نبرت كم زي دبلة عن نجار بانيديو خال خال نجارات قال قال حبيب أتي ده اللي سموني جي أي فكرة نزبل هجي ليش على أبتي ناتنا خم زي ናይ መዘናግዒ ኢሎም ከምዚ ኣዳራሽ ዓይነት ኣሎ ሎ ሕጂ ኣብኡ ሊስታ ይጥቆ እዮም ዝሕትተካ ነገር ኣይፍጠኒ ኢሎም ይጥቆ እዮም ሕጂ እቲ ሕብረተሰብናትና ግን ብዙሕ ስለ ዘየድህበሉ ንዑ ሕጂ ገለ ነገራት ሓግዩ ናይ ዓቕሊ ፅበት ክእቱ ይደሊ ሕጂ ኣብኡ ምስ ረኸብዎ ነቲ ሚኢትን ስሳን ቀርሺ ይቆጥዕዎ
ብምንታይ ምክንያት እዮም ኣውፂኦም ኢኻ
ወላ ሓንቲ እዚ ምክንያት ክትብሎ ይትኽእል ኒኻ ኮለት ክትኣትዩ ኢኻ ትበሃል ኣብቲ ና ቪዛ ኮለት ቪዛኻ ይፅይቕዎ ማለት እዩ ናይ ወርሒ እዮም ድቡኻ ናይ ክልተ ወርሒ ምሽቡኻ ነይሮም ናይ ወርሒ ሂቦም ኢንተርቪው ለርካ ብሉኻ ኦኬ ልካ ተቆቀረኻ ኢንተርቪው ተኸ ኢንተርቪው ከድካ ሞ መንግስቲ እስራኤል ንሓደ ዓመት ኣብ ኮለት ክፀኒሐ ኢኻ ኢሉ ስለ ዘሎ ዶኩሜንት ካልእ ካልእ ዝኾነ ፀገማት ንድሕራሊካ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ ትብል ኣብታ ቀዳመይቲ ወርሒ ድፅይቑልካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ኢንተርቪው ገለ በቃ ወላሓንቲ ብዙሕ የብሉን ዝኾነ ዝጠቅም ኢንተርቪው ኮን ይፅይቑ ካሳ ንሓደ ዓመት ግን ክትፀንሐ ምዃንካ መንግስቲ እስራኤል ኣዋጅ ኣውፂዎ ስለ ዝኾነ ኢልካ ፍርም ትበሃል ትፍርም ንሓደ ዓመት ንምንታይ ከኣት ኣለኹ እንታይ ይገበና ኣለኒ ተልካ ግን እዚ ወላሓንቲ ክምልስዎን ይህቡ ኣይክብሉለን ሶም ኣለት
ካውፅኡካ ከለዉኸ እቲ ዓመት ካወዲእካ ውፃእ ኣብሉኻ
በቃ ወላሓንቲ ካልእ የብላ
እሞ ሕጂ እዛ ሕጂ ከ እዛ ወረቐት ተዋሂባትካላ ኣብ ውሽጢ ስሳ መዓልቲ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክትከይድ ትብል እንታይ ውሳነኻ
ሕጂ ኣነ ናብ ሳልሳይ ሃገር ዝኸረሉ መንገዲ የብለ እዩ ብካልኣይ ግዜ ኦቶት ኢሎም ኣብቲ እስር ቤት እውን ካኣት እየ ማለት ኣብቲ ዕፁ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ ከምኡ እቲ ምርጫ ናት እየ ማለት
ምምዕባል ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝተባህለ ትካል ከም ኣማኻሪ ኮይኑ ዝሰርሕ ተስፉ ተወልደ መድሕን ባርያ ጋብር ድማ ብዛዕባ እቲ ዝተዋህበ መፀዋዕታን ግብረ መልሲ መብዛሕትኦም ስደተኛታትን ከምዚ ክብል ገልጽ
ከምቲ መንግስቲ እስራኤል ኣውፅዎ ዘለዎ ሓዱሽ ሕጊ መሰረት ንመንእሰያት ሓዳር ዘይብሎም ኣብዚ ዓዲ ዕቑባ ሓቶ ሓቲቶም ዕቑቦም ትነስለ እንደገና ድማ ብመሰረቱ ዕቑባ ዘይሓተቱ ንዖም ዝምልከት ዘሎ ማለት እዩ
እንታይ እያ ከትብል ትሕዝቶዋ
ትሕዝቶዋ ናብ መስርሕ ምስጋር ናብ ሳልሰቲ ሃገር እዩ ዝብል ኣርፋ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዘካየዶ ሓዱሽ ስምምዕ ምስ ሳልሰቲ ሃገር እታ ሃገር ሽማ ይጥቀስኒ ንስኻ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ወይ ድማ ስሳ መዓልትታት ናብ ሳልሰቲ ሃገር ንክጣየስ መንግስቲ እስራኤል ስለዝወሰነ ዘንስሳ መዓልቲ ተጠቂምካ ኩሉ ዘለካ ወረቀቱካ ወይ ድማ እዚ ንብረትካ ፀራኒካ ንትመፅ እየ ዝብል ዘሎ ባሓፂኡ ነዚ ነገር እዚ ተግባራዊ ወይ ድማ ምስ መንግስቲ ዝምዝለት ተባብር ድማ ኢሚግሬሽን ሎው ኢንፎርስመንት ነቲ መስርሕ ብሓይሊ ከተግብርዎ እየን ዝበል
ስለዚ እዛ ወረቀት እዚኣ ካብ ሰንበት ጀሚራ ትዕደል ዘላ ወቅዓዊ መፀዋዕታ
እያ ወቅዓዊ መፀዋዕታ ነቶም ኣብዛዓዲ ዝነብሩ ኣብኡኦም ተነፅቡ ወይ ድማ ሕቱ ዕቁባት ከነጨራሽ እዚ ኣቅረቡ
እቲ ሃገር ኣይተጠቕሰትን ሩዋንዳን ኡጋንዳ ምዃና ዳኣ እሞ ብከመይ ይፍለጥ
መብዛሕቲ እዋን ትን ሃገራት ክሳብ ሎሚ ተጠቂሲ ናይ ይፈልጣኒ ንሕና ግን ብዘለና ናይ ሂስቶሪካል ዳታ ሩዋንዳ ክትከውን እዩ ዝብል ግምት ዘለና መብዛሕቲ ሰብካ ሩዋንዳ ከም ዝኾነት ይዛረብ ዘሎ
ከመይ ኣሎ ናይቲ ሰብ ግብረ መልሲ
መብዛሕቲ ሰብ ናብ ሩዋንዳ ክኸይድ ከምዘየደሊ ይዛረብ ንሱካ ናዕቢ ወገነ እውን ናብ ሓቂ ከምኡ ቲ ውሳኒ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ርድኢት ዘለኒ ምክንያቱም ንሕና ሩዋንዳ ውን ኣይኮናን ከምቲ መንግስቲ ዝብሎ ንክዳ ንሕና ናይ ቁጠባዊ ፀገም ሃሊና ወይ ድማ ንስደተኛ ብቕዓተ ዘይኮይና ሰባት ናብ ሃገሩ እዮም ክመልስዎ ዝኽእሉ ነሮም ዞም ሰባት እያቶም ግን ንሃገርና ክመልሱና ስለዘይክእሉ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር እዮም ኢሎም ክመልሱ ንሓሽቦም ዘለዎ ናብ ሩዋንዳ ማለት እዩ ስለዚ ዝኻኒ ብኣዩ ወላ ብመብዛሕትኡ ዮ ናብ ዘለዎ ሕብረተሰብና ቅቡል ኣይኮነን
ዳዊት ኣብ እስራኤል ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝነበረ ኮይኑ እዚ ናይ ሕጂ መፀዋዕታ ኣይበፅሑን እንተኾነ ግን እቲ ህሉ ኩነታቶም ስደተኛታትን ኣብቶም መፀዋዕታ ዘይበፅሖም ዘሎ ስጋኣትን ከምዚ ክብል ኣረድእ
ሓፈሻ ውስኢልካ ሓሶት እዩ ኣብ መንጎ ሩዋንዳን እስራኤልን ንባዕሉ ሓደ ምስጢራዊ ዝኾነ ስምዕ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እምበር ምስጢር ስምዕ ዝበሃል የብሎም ስምምዕና ንዓለማዊ ሕጊ ዝሓለወ ስምምዕ እዮም እዮም ዝብሉ ዓለማዊ ሕጊ ግን ብገንዘብ እንዳትሸጥካ ዓለማዊ ሕጊ ስምምዕ ዝበሃል ነገር የለን ኣነ ሓበሬታ ብምናልባት ነዞም ግአ ዝከታተሉ ኤርትራውያን ኣብ ብፍላይ ፍላይ ኣብ እስራኤል ዘለዉ እዚ ግዜ ክሓልፍ እዩ ብዙሕ ግዜ ሓሊፍ እዩ ቅድሚ ሕጂ ስለዚ እቲኡ ካ ኣማራት ናብ ኣፍሪካ ምካ ዘይኮነ ኣብ እስሪ ቤት ምፅናሕ እዩ ምክንያቱ ብዘይ ወንጀል ብዘይ ገበን ኣብ እስሪ ቤት እትዮም ካ ብዙሕ ግዜ ክወስዱ ኣይክእልኒ ስለዚ መፃኢ ዕድልካ ዝውሰነሉ ኣብዚ ሕጂ እትገብሩ ዓቕሊ ምዃንካ ክፈልጡለኩም ይብሎም
ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ዘዘራረባ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ክፍሊ ሕዝባዊ ሓበሬታን ርክብ ወፃኢ ጉዳያትን ሻሮል ሃረል እዚ ውሳነ እስራኤል ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝፃረርን ዘይሞራላውን እዩ ምባለን ይዝከር
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሃሎ ቪኤ ክልተ ሰባት ኣለዉ ኩሉ ግዜ ኮይኑዎም ወያነ ይውረድ ወያነ ምቕታል ይግደፎ ወያነ እዚ ኣበይ ኮይኖም እዮም ኣብ ዲሱ ኮይኖም እዮም እቲ ኣስተያየት ዝህብሉ ዘለዉ ንካልኦት ሃነፅቲ መዓድቲ ታሪክ ዘምህሩን ንዓቶም ተዝገስሎዎም መሐሸ ተዘየለ ሰብ ዲሱ ኮይንካ ወያነ ውርዶ ወያነ ስቆ ኣሎ ቪኦ ብጣዕሚ ትገርምኡኹም ግን ቀኒለይ ወደ ብርሃ ካሳብ ተጎድ
ሃሎ ቪኤ ሓደ ዋሃቢ ርኢቶሎም ማዓንቲ ዳንኤል ተክላይ ሃይማኖት ቀዳማይ ወጪ ሲይ አይ ቀላህም ሆን ደሞ ተውሳህ አይደለሁም ቶም ኤርትራ ከም ተቃውሞ ግለመልልሞ ዛብየ ከመልስተሊ እንስና ኤርትራን ቀዳማት ወጪም ደስ ብለና ንሕጎስ ዳንኤልካ ሁሉ ግዜ ቀዳማይ ዝኹነሃ ሁሉ ግዜ ሕጉሳቲና ንሕና ኤርትራዋኒና ትሪኦም ኣለካ እስራኤል ዓዶም ከይከዱ ኣብ ናይና ማቶም ዓዲ ክሸጡ ተቐሪቦም ዘለዉ ብኦም ንሓዝን ኣብ ሊብያ ዘለዉ ንሓዝን ዝኾነ ዓዲ ዘለዉ ኤርትራዊ ክሽገር ከሎ ምስ ንሽገር ክሕጎስ ከለካ ንሕጎስ መንግስቲ ዝበለና ኣይኮና ንደግ ንሕና ምስ ህዝብና ኢና ህዝብና ተተሓጊሱ ንሕጎስ እንተጉሂ እውን ንጉሂ ታንኪ ሜሮን ካብስያት
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍለይ ለማዓንቲ ደስ ዝብል ወሬ ነጊርኩምና በዓል እስክንድር ነጋ በዓል ኣንዳለም ተፈቲሖም ደስ ዝብል እዩ እሱር ክፍታሕ ኣለዎ ኣብ ፀልማት እዮም ነይሮም ናብ ብርሃን ብምውፅኦም ዘይሕጉስ እዩ ኮይኑ ከዓ ካልኣት ተረፉ ኣለዉ በዓል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ናይ ወልቃይት ናይ ኣማራ ማንነት ጥያቄ በዓል ጌታቸው ኣደመ በዓለ ዳርጋቸው ፅጌ ብቁፅሪ ደበ ኢትዮጵያውያን ኩሎም ክፍትሑ ኣለዎ ምፍታሕ ፅቡቅ እዩ ድሕሪኡ ከዓ ናብ ሰላም ናብ ፍቅሪ ተመሊስና ወያነ ናብ ልቡት ተመሊሱ እሱ ዝኮይኑ ዝነብረሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ እምበር ብህልኽን ብምእሳርን ብምቕታልን ይመፅ መፍትሒ ኣለን ሞ ህዚ ብሰላማዊ መንገዲ ዳምፀ ውጤ ስለ ዝኮነ ወያነ ከዓ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ናይ ምምላስ ድለት ክህልወካ ኣለዎ የቀኒለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ሰላም ቪኦኤ ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦ ኣሎ እዚ ከዓመይ ናይ ሓሶት ፀብፃብ ንሓስኻ ንህዝቢ ትግራይ ምጉዳይ እዩ ዝብል ዶክተር ፀብርፅን ክትምልከቶ ዘለካ ሕጂ እውን ንትግራይ ንድሓር ዘምልሳ ዘሎ ምስ ካልእ ብሄራት ዘጋጭዋ ዘሎ ዘፅላኣ ዘሎ ባዕሎም ንሓሰቡ ባዕሎም ንባዕሎም እዩ ኣብዚ እውን ኣብዚ ኣብ ኤውሮጳ ይኹኖ ኣሜሪካ እውን ኣሎ እዚ እውን በታ ትኸልለካ ቀፅለሉ ዶክተር ደብረፅን ንድሓር ክመልስካ ዮ ንስኻ ግን ቀፅል ንቅድሚት ከምኡ ጌርካ ገሬ ወዲ ምጉላቴ ይቀኒለይ
ንረኣየ ዓይኑ ይብራህ ሮዛ ጆቫኒ መደሪ ኮሎምቦ በዓል ቤታ ፍቃዱ ዓዱ ጣዘጋ ወይ ሃዘጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ኣላ ንሰምዕ ሓዋ ሳምሶም ጆቫኒ መደሪ ኮሎምቦ ዕድሜ 45 ኣብ ካናዳ ኣብ መርከብ ይሰርሕ ንሰምዕ ኣዲኦም መብራት ገብሩ ትበሃል ዓዳ እምበርጋ ኣቦኦም ጆቫኒ መደሪ ኮሎምቦ ሓንፈፂኡ ኣዲኡ ኢትዮጵያዊት ኣቦኡ ከዓ ጥልያን ኣነ ለተንጉስ ክንዲሽሕ ጓልሓትንኦም ሓርጉ ገብሩ እየ መቕማጠይ ኣሜሪካ ካሊፎርኒያ ዝረአየ ክሕብረና ብትሕትና ንልምን የቐኒየለይ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶዋ ዜና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኹምና ቁፅሪ ስልክና 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ብኣርበዛት ጀሚራ ዘላ ስደት ትብል ናይ ምሕረት ኣብ ገብረ እግዚኣብሄር ሳንድሮ ደርፋ ሰናበተኩም እየ ተሓንቀኒዩ ቀዳሚ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብና ኣሎ እሱ ተኸታተሉ ተሓንቀኒዩ
ተፀበቐ ማዳ ካብ ገፀይቲ ረሓወደይቲእዎ ውሽጠይ ዘለውሮ ግን እንተ ትፈርጥዮ ስደት ምህላወይ ማየ ዝፈምፍርግዮ ቤዳነይ ተፀበቐ ማዳ ካብ ገፀይ ትረሓቐ ወደይ ጥዕምዎ መታክትብሊ ሕጉስ የ ዝበስል ኣብ ዝልኩ ስእሊ ዓበ ዕድልውን ውሽጠይ ዘይምስኣሉ ኣብኡ ዘሎ ሓቂ ማማየ ይምስል ምዋሉ ገፃ ስራሕተይ ፅውግንተይ ኢሉ ሰለትየ ዘቐድም ስራሕ የለንገይሉ ውላት ናይ ውሽጠይ ሽዕዮም ዝቕቀሉ ብዓቢኡ ማማየ ተስፈኽከይ ምህም ኣነ ውን ድሕርዚ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.